From the conference
center. Iz konferencijskog centra na Ramskom trgu u Salt Lake Cityju prenosimo vam generalno zasjedanje sveštenstva 185. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Muziku za ovo zasjedanje izvodit će hor koga čine očevi i sinovi iz Kočića u Oremu u oblasti Jute. Ovo predsjednik Henry B. Eyring će vodit ovo zasjedanje.
Brethren, we welcome you.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na zasjedanje sveštenstva 185. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas Somonsan, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasjedanje. Ove događaje se prenosi putem satelita nosiocima sveštenstva otkupljenim na mnogim mestima širom sveta. Muziku za ovo zasjedanje izvodit će hor sastavljen od očeva i sinova iz Košića u Oremu u oblasti Jute pod dirigentskom paricom Corey Mendenhola sa Andrewom Ansfortom i Clayom Christiansenom za orgoljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Let Zion in Her Beauty Rise. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Larry Sketcher i 70-orice.
Beloved Heavenly Father, humbly we.
Naš dragi nebeski oče, dođemo pred tobom i zahvalni smo na događaje koji su došli do ovog vremena i zahvalni smo na proroke i zahvalni smo na proroka Tomasa S. Monsona koji vodi koji nas vodi. I bili smo blagoslovljeni danas što smo mogli podržati tri osobe koje će ispuniti koji će biti apostoli i molimo vas da ćete blagosloviti ih i njihove porodice. Zahvalni smo na priliku što možemo biti podučeni od apostola i proroka i molimo vas da ćete blagosloviti sve koji su se okupili ovdje, da će oni osjetiti tvoj duh i da će razumjeti svoj poziv da, da imaju tvoje sveštenstvo. I molim vas da će ih blagosloviti, da će oni imati, da će oni biti čisti, da će razumjeti važnost njihovih mjesta u Evanđelju i da će slijediti korake tvojega Sina Isusa Hrista. I izražavamo svoju zahvalnost tebi opet i sve ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now favor.
Sada će hor počastvovati himnom. Sada će nas hor počastvovati himnom Jesus the Very Thought of Thee. Posle himne ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Nila L. Andersena iz veće 12-orice apostola. Posle njega će govoriti starešina Randall K. Bennett iz 70-orice.
Jesus, the very Spasitelj je prepoznavao snagu ili slabost u veri onih koji su bili oko njega. Jednome je rekao sa odobravanjem, velika je vera tvoja. Kod drugog je jadikovao, o maloverni. Neke je pitao, gde vam je vera? A Isus, iskazujući čast, još jednome reče, u celom Izraelu tolike vere ne nađoh. Pitam se, kako Spasitelj vidi moju veru? Večeras pitam vas, kako Spasitelj vidi vašu veru? Vera u Gospoda Isusa Hrista nije nešto eterično, što slobodno lebdi u vazduhu. Veru ne dobijamo slučajno, niti je stičemo rođenjem. Kako piše u Svetim pismima, ona je dokazivanje onoga što ne vidimo. Vera emituje duhovnu svetlost, a ta svetlost je primetna. Vera u Isusa Hrista je dar sa neba koji primamo kada izaberemo da verujemo i kada je tražimo i držimo je se. Vaša vera je ili sve jača ili sve slabija. Vera je načelo moći i važna je ne samo u ovom životu, nego i za naše napredovanje i za vela. Hristovom blagodaću jednoga dana bit ćemo spašeni verom u njegovo ime. Budućnost vaše vere nije slučajnost, nego je stvar izbora. Pre mjesec dana u Brazilu upoznao sam Arolda Cavalcantea. Krstio se kada je imao 21 godinu i bio je prvi član crkve u svojoj porodici. Njegova vera je bila blistava i on je odmah počeo da se priprema za služenje misije. Nažalost, Arlodova majka je dobila rak. Tri mjeseca kasnije, samo nekoliko dana pre njene smrti, razgovarala je sa Aroldom onome što ju je najviše mučilo. Nisu imali rođake koji bi pomagli. Aroldo će morati da se brine o svoje dve mlađe sestre i mlađem bratu. Svojoj majci na umoru daje to svečano obećanje. Danu je radio u banci, a uveče je pohađao fakultet. Nastavi da drži krsne zavete, ali njegova nada da će služiti puno vremenu misiju ugasila se. Njegova misija bit će briga o porodici. Nekoliko mjeseci kasnije, prilikom pripreme govora za pričasni sastanak, Aroldo je proučavao reči kojima se Samuilo sa prekorom obratio caru Saulu. Poslušnost, pročitao je, je bolja od žrtve. Aroldo je primio naizgled nemogući utisak da treba da posluša prorokov poziv da služi misiju. Nije bio obeshrabren preprekama ispred njega i išao je napred sa ogromnom verom. Aroldo je uštedeo svaki brazilski kruzeiro koji je mogao. Sa 23 godine primio je poziv za misiju. Rekao je svom bratu koliko svakog mjeseca da podiže sa njegovog računa za porodicu. Aroldo još uvijek nimao dovoljno novca da plati punu cenu misije i životne troškove za svog brata i sestre, ali je sa verom otišao u misionarski centar. Posle nedelju dana primio je prvi od mnogih blagoslava. Banka u kojoj je starešina Cavalcante bio zaposlen, neočekivano je udvostručila novac koji je trebalo da primi kada je prestao da radi. To čudo, zajedno sa drugim čudima, obezbedilo je potrebne prihode za njegovu misiju i njegovu porodicu u njegovom odsustvu. 20 godina kasnije, brat Cavalcante sada služi kao predsjednik kočeđa Recife Brazil Boa Viajem. Osvrnuvši se na te dane, rekao je, dok sam se trudio da živim pravedno, osjećao sam Spasiteljevu ljubav i vođstvo. Moja vera se uvećala, omogućavajući mi da prebrodim mnoge izazove. Aroldova vera nije došla slučajno, nego ju je izabrao. Mnogo je hrišćanskih muškaraca i žena sa dubokom verom u Gospoda Isusa Hrista i mi to poštujemo i cenimo. Ali, braćo, mi smo primili nešto više. Sveštenstvo Božje, moć Božju obnovljenu na zemlji od strane svetih anđela. Ono vas čini drugačijima. Više niste na neutralnom terenu. Vaša vera neće rasti slučajno, nego zahvaljujući izboru. Način na koji živimo svoje živote uvećava ili umanjuje našu veru. Molitva, poslušnost, poštenje, čistota misli i dela, kao i nesebičnost uvećavaju veru. Bez svega toga, vera se umanjuje. Zašto je Spasitelj rekao Petru, a ja se molim za tebe da tvoja vera ne prestane? Zato što postoji protivnik koji uživa u uništavanju naše vere. Budite nemilosredni u zaštiti svoje vere. Suočavanje sa iskrenim pitanjima je važan deo izgradnje vere, a za to koristimo kako naš intelekt, tako i naša osjećanja. Gospod je rekao, kazat ću ti i umu tvome i srcu tvome. Nećemo sve odgovore primiti odmah, ali većina pitanja se može rešiti iskrenim proučavanjem i traženjem odgovora od Boga. Korišćenje glave bez srca neće doneti iskrene odgovore. U Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjega. I da bi nam pomogao, Isus nam je obećao drugoga utešitelja, čak Duha istine. Vera nikada ne zahteva odgovor na svako pitanje, ali traži sigurnost i hrabrost da se ide napred, ponekad priznajući. Ne znam sve, ali znam dovoljno da bih nastavio putem sledbeništva. Kada osoba dozvoli sebi da stalno sumnja, postagnuta odgovorima nevernih, slabi svoju veru u Isusa Hrista i u obnovu. Telesni čovjek ne razume što je od Duha Božjega, jer mu se čini ludost. Na primjer, pitanja u vezi sa Josephom Smithom nisu nova. Od početka ovog dela njegovi kritičari bombarduju njima. Onim vernicima koji gledajući kroz obojena stakla 21. veka iskreno dovode u pitanje događaje ili izjave proroka Josepha od pre skoro 200 godina, uputio bih nekoliko prijateljskih savjeta. Za sada, ostavimo brata Josepha na miru. U budućnosti imat ćete 100 puta više informacija nego što se može naći preko svih današnjih internet pretraživača i one će biti sasvim pouzdane i doći će od nebeskog oca. Razmislite o njegovom životu u celini. Rođen u siromaštvu i sa malo formalnog obrazovanja, Josef je preveo Mormonovu knjigu za manje od 90 dana. Desetine hiljada iskrenih, posvećenih muškaraca i žena prihvatili su obnovu. Za 38 godina Josef je zapečatio svoje svjedočanstvo sopstvenom krvlju. Svedočim da je Joseph Smith bio Božji prorok. Prihvatite to svojim umom i krenite napred. Biblija i Mormonova knjiga daje nam divno uverenje da Isus jest Hrist, Sin Božji. U ruci držim prvo izdanje Mormonove knjige na francuskom, koji je objavio John Taylor kada je počeo da radi u Francuskoj 1852. godine. Delovi Mormonove knjige ili cela Mormonova knjiga sada su odštampani na 110 jezika širom sveta. Ona pruža duhovno i popljivo svečanstvo o istinitosti obnove. Kada ste posljednji put pročitali Mormonovu knjigu od korice do korice, pročitajte je ponovo. Uvećat će vašu veru. Još jedan dar Božji koji uvećava našu veru je vođstvo prvog predsjedništva i veća 12-orice apostola. Danas smo podržali 3 nova člana 12-orice i želimo im dobrodošlicu. Elder Rasband, Elder Stevens i Elder Randland. Pavle je rekao, on je pozvao apostole i proroke da se sveti priprave dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božjega, da ne budemo više mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke u laži čovečijoj putem prevare. Vodstvo prvog predsjedništva i 12-orice pomaže u zaštiti naše vere. Mada plamen vaše vere u početku može biti mali, pravedni izbori donose veće poverenje u Boga i vaša vera raste. Teškoće smrtnosti navaljuju na vas i zle sile vrebaju u mraku, nadajući se da će ugasiti vašu veru. Ali dok nastavljate da donosite dobre odluke, uzdajte se u Boga i sledite njegovog sina. Gospod šalje više svetlosti i znanja i vaša vera postaje postojana i nepokolebljiva. Predsjednik Thomas Monson je rekao, ne plašite se, budućnost je sjajna koliko i vaša vera. Vera mladih muškaraca ove crkve je izvanredna. Ove godine, 12. juna, primio sam email u kome sam obavešten da su biskup jednog odeljenja u Juti, njegova supruga i dvoje njihove dece stradali u avionskoj nesreći. Biskup Mark Openshaw pilotirao je avionom dok je napuštao mali aerodrom, kada je iznenada izgubio snagu i srušio se na zemlju. Biskup Openshaw, njegova supruga Amy i njihova deca Tanner i Ellie stradali su u nesreći. Nekim čudom, njihov petogodišnji sin Max, koji je ispao iz aviona zajedno sa svojim sedištem, prošao je samo sa polomljenim kostima. Saznao sam da je njihov sin, starešina Porter Openshaw, služio u misiji Majuro na Maršalskim ostrovima, a da je njihov 17-godišnji sin Zane bio na školskoj kulturnoj razmeni u Nemačkoj. Pozvao sam starešinu Openshawa na Uskršnjem ostrovu. Iako slomljenog srca zbog neočekivane smrti majke, oca, brata i sestre, starešina Openshaw se odmah zabrinuo za svoja dva mlađa brata. Na kraju su starešina Openshaw i njegov brat Zane odlučili da drugi mogu pomoći kod kuće, a da Porter treba da ostane na svojoj misiji. Znali su da je to ono što bi roditelji želeli. Dok sam razgovarao sa starešina Openshawom, osjetio sam njegovu tugu, ali i plamen njegove vere. Imam uverenje, rekao mi je, i znam bez trunke sumnje da ću ponovo videti svoju porodicu. Snagu u svojim iskušenjima uvek nalazimo u našem Gospodu. Božja svemoguća ruka tako je očigledno pomagao meni i mojoj braći u ovom vrlo teškom izazovu. Zane sam prvi put sreo na sahrani. Kada sam pogledao 4 kovčega ispred nas u kapeli, zadivila me je vera ovog 17-godišnjaka kada se obratio okupljenima. Danas, rekao je, okupili smo se poniznih srca i umornih duša da bismo se prisjetili života moje mame, tate, Tanera i Eli. Razgovarali smo zajedno, plakali zajedno, sećali se zajedno i osjećali Božju ruku zajedno. Dan posle vesti o nesreći, pronašao sam u svojoj torbi pismo od mame. U pismu je napisala, Zane, zapamti ko si i odakle si došao. Molit ćemo se za tebe i nedostaješ nam. Zane je nastavio. Posljednje reči moje majke nisu mogle biti prikladnije. Znam da se ona zajedno sa Tanerom, Eli i mojim tatom, moli za moju braću i mene. Znam da se mole da pamtim ko sam, zato što sam, poput vas, dete Božje, i on me je poslao ovde. Svedočim, bez obzira na to koliko se usamljeno osjećali, Bog nas neće ostaviti. Moji dragi prijatelji, vaša vera nije započela rođenjem i neće se završiti smrću. Vera je izbor. Jačajte svoju veru i živite tako da zaslužite spasiteljove reči odobravanja. Velika je vera tvoja. Dok to budete činili, obećavam vam da će vaša vera blagodaću Isusa Hrista jednoga dana omogućiti da stojite sa onima koje volite, čisti i posvećeni u prisustvu Božjem. U ime Isusa Hrista. Amen.
My heart sank.
Moje srce je potonulo tokom nedavnog sastanka s divnim svetcima posljednjih dana. Postavilo se pitanje ko želi ponovno živjeti s nebeskim ocem. Svaka se ruka podigla. Sljedeće je bilo pitanje ko ima povjerenje da će uspjeti. Nažalost, i iznenađujući, sve su se ruke spustile. Kada primjećujemo jaz između onoga ko smo sada i ko želimo da postanemo, mnogi su iskušeni da odaberu da izgube veru i nadu. Zato što ništa nečisto ne može kod Boga boraviti, kako bismo živjeli s njima ponovno, trebamo se čistiti od greha i posvetiti se. Da smo pušteni da to sami obavljamo, nitko ne bi uspio. A nismo sami, zapravo nikada nismo sami. Imamo nebesku pomoć zahvaljujući Isusu Hristu i njegovu pomirenju. Spasitelj je rekao, budete li imali veru u mene, imat ćete moć da činete sve što je po meni potrebno. Kada se veru uvežbava, vera se uvećava. Razmotrimo zajedno tri načela koje će nam pomoći na putu do našeg nebeskog oca. Naš najmlađi unuk predstavlja ovo prvo načelo. Pošto je naučio da puže i onda da stoji, on je bio spreman da počne hodati. Prilikom prvih pokušaja, on bi pao, plakao i pogledao kada kaže, ja to nikada više neću pokušati ponovo. Ja ću samo puzati. Kad bi se spotakao, njegovi roditelji puni ljubavi nisu osjećali da je on bespomoćan i da nikada neće prohodati. Umjesto, oni bi ispružili njihove ruke dok su ga zvali i dok su ga gledali. On bi pokušao da se približi njihovom zagrljaju. Roditelji puni ljubavi su uvek spremni s ispruženim rukama da dočekaju čak i naš najmanji korak u njihovom pravcu. Oni znaju da će nas, naša spremnost da pokušamo ponovo voditi k napretku i uspehu. Spasitelj je učio kako bismo nasledili Carstvo Božje, moramo biti kao malo dete. Tako, duhovno govoreći, prvo načelo koje treba da uradimo je da radimo ono što smo uradili kao djeca. S dječjom poniznošću i spremnosti da se usredsredimo na nebeskog Oca i našeg Spasitelja, mi koračimo prema njima, nikada ne odustajemo. Čak i ako padnemo, naš voljeni nebeski Otac se raduje svakom vernom koraku. I ako padnemo, On se raduje u našem trudu da se podignemo i pokušamo ponovno. Drugo načelo je predstavljeno od strane dva verna sveca, svaki s dubokom željom da nađe večnog saputnika. Oboje su sa molitvom krenuli koracima, punim vere. Juri, ruski svetac poslednjih dana, se žrtvovao da bi išao na dug put u hram. U vozu je primetio lepu ženu sa svjetlom likom i osjetio je da bi trebao da deli evanđelje s njom. Počeo je da čita Mormonovu knjigu, nadajući se da će ona primijetiti. Juri nije shvatio da je ta žena, Marija, svetac posljednjih dana. Ne znajući da je on član također i prateći osjećaj da deli evanđelje s njim, Marija počela da čita Mormonovu knjigu. Također, nadajući se da će on primetiti. Pa, kad su svi zajedno pogledali, Juri i Marija su bili zaprepašćeni da vide Mormonovu knjigu u rukama jednog drugoga. I da, zaljubili su se i zapečatili u hramu. Danas Juri i Marija Kutepov su večni supružnici i naveliko osnažaju rad crkve u Rusiji. Poruka ovdje nije samo volja ovog para da služe u veri. Pored toga je i drugo načelo da Bog dopunjava našu volju da delujemo u veri. Naša volja da koraknemo u tom smeru nije samo susrećena, nego i uvećana njegovim obećanim blagoslovima. Nebeski Otac i naš Spasitelj su uvijek spremni da nas blagoslove. Posle svega, oni od nas traže samo jednu desetinu od svega s čime su nas blagoslovili i onda nam obećavaju da će se otvoriti nebeski prozori. Kad god voljno delujemo u veri Isusa Hrista i napravimo sljedeći korak, pogotovo ako je neugodan korak promjene ili pokajanja, blagoslovljeni smo sa snagom. Svjedočim da će nas Bog voditi prema i kroz naše korake. On će dopuniti naše pokušaje s njegovom moću ako smo spremni da nastavimo, da pokušavamo da se pokajemo i da se pokrećemo u napredu veri u našeg nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Hrista. Duhovni darovi su obećani ne samo onima koji vole Boga i drže njegove zapovesti, nego i onima koji žele da to urade. Snaga je dana svima koje nastavljaju tražiti. Dva važna nedeljna znaka kojima pokazujemo naš put prema nebeskom Ocu su stalnost zaveta i učenje počasti i naše održavanje šabata. Predsjednik Russell M. Nelson je podučavao u prošloj konferenciji da je šabat Gospodov dar za nas. Naše odano nedjeljno održavanje šabata je naš način da pokažemo Gospodu da ga volimo. Svake nedjelje svjedočimo da smo voljni preuzeti na sebe njegovo ime, uvek ga se spomenuti i obdržavati njegove zapovesti. Za uzvrat za naše pokajana srce i opredjeljenje, Gospod obnavlja obećanju oprost grijeha i omogućuje nam da Duh njegov uvek bude s nama. Uticaj Svetog Duha poboljšava, pojačava, poučava i vodi nas. Ako dok ga se sjećamo, okrenemo svoje srce prema Spasitelju, kroz ova dva znaka, naši su trudovi nagrađeni ponovno njegovim obećanim blagoslovima. Obećano nam je, kad svetkujemo šabat, da će punina zemlje biti naša. Put do našeg nebeskog Oca vodi u dom Gospodnji, gdje smo blagoslovljeni da primimo spasonosne uredbe za sebe i za naše voljene koji su umrli. Predsjednik Boyd K. Packer je podučavao da uredbe i zaveti postaju naše vjerodajnice za ulaz u prisustvo Božje. Molim se da ćemo uvek biti dostojni svojih hramskih preporuka i da ih koristimo da služimo redovno. Treće načelo je ovo. Moramo se protiviti sklonosti naravnog čovjeka da odložimo ili odustanemo. Dok napredujemo na saveznoj stazi, pravit ćemo greške nekom mnogo puta. Neki od nas se bore sa ponašanjem ili zavisnostima za koje se osjećamo bespomoćni da ih savladamo. Ali vera u našeg nebeskog Oca i Isusa Hrista je načelo delovanja i moći. Ako smo voljni delovati, dobit ćemo snagu da se pokajemo i promenimo. Samo nećemo uspjeti ako ne napravimo veran korak naprijed. Nećemo biti neuspješni kada smo odano pod jarmom sa Spasiteljem svijeta, On koji je uvijek uspio i nikada nas neće razočariti. Obećavam vam da će svaki korak pun verom izazvati pomoć s neba. Upustvo nam dolazi dok se molimo svom nebeskom Ocu i slušamo Duha Svetoga. Snaga dolazi zbog pomirujuće žrtve Isusa Hrista. Iseljenje i uprošenje dolazi zbog Božjeg milosrđa. Mudrost i strpljenje dolazi povjerenje u Gospodovo vreme. Zaštita dolazi kada sledimo Božjeg proroka i predsjednika Thomasa S. Monsona. Stvoreni ste da bi radost imali. Radost koju budete osjećali kada se dostojno vratite vašem nebeskom Ocu i Spasitelju i uđete u njihov topli zagrljaj. Svjedočimo ovim apsolutnim istinama. Vaš voljeni nebeski Otac i njegov Sin Isus Hrist žive. Oni vas poznaju. Oni vas vole. S ljubavlju vas pozivaju da napravite sljedeći korak k njima. Nemojte čekati, napravite ga sada u svetu ime Isusa Hrista. Amen.
On a signal from the conductor.
Na znak dirigenta,
Окупените устати и приключити се хора во певање химне Praise to the Lord, the Almighty. После химне чуцем председника Дитера Фаукторфа, другог саветника у првом председништво. Затим ќе ја имати повластицу да вам се обратним. После мој говора хор ќе одпевати химну Lord, I would follow thee.
How beautiful to sing together.
Kako je divno da možemo zajedno da pevamo i da se uduživamo u Gospodu. Pre 2600 godina Vavilon je bio svetska supersila. Jedan drevni istoričar opisao je vavilonske zidine koje su upasivale grad kao zidove visoke više od 90 metara i široke 25 metara. Po veličanstvenosti napisao je, nijedan drugi grad mu nije bio ni blizu. U svoje vreme Vavilon je bio svetski centar učenja, zakona i filozofije. Njegova vojna moć bila je bez premca. Slomio je moć Egipta, napao je, ispalio i opljačkao asirijski glavni grad Ninevu. lako je pokorio Jeruzalem i odveo najbolju i najumniju decu Izraela u Vavilon kako bi služili caru Nabuhodonosoru. Jedan od tih zarobljenika bio je i mladić po imenu Danilo. Mnogi naučnici veruju da je Danilo u to vreme imao između 12 i 17 godina. Razmislite o tome, moji voljeni mladi nosioci Aronovog posveštenstva. Danilo je verovatno bio vaših godina kada je odveden u carski dvor da bi bio poučen jeziku, zakonu, religiji i nauci svetovnog Vavilona. Možete li zamisliti, moji drage braćo, šta biste osjećali kada biste bili primorani da napustite svoj dom, pešačite 800 km do stranog grada i budete indoktrirani religijom svojih neprijatelja? Danilo je bio odgajan kao Jehovin sledbenik. Verovao je i služio Bogu Avramovom, Izakovom i Jakovljevom. Proučavao je reči proroka i poznavao je Božije delovanje među ljudima. Ali sada, u mladom uzrastu, bio je zatvorenik, učenik u Vavilonu. Mora da je bio izložen velikom pritisku da napusti svoja stara verovanja i prihvati Vavilonska. Ali on, međutim, je ostao odan svojoj veri, u reči i u delu. Mnogi od vas znaju kako to izgleda braniti nepopularnu istinu. U internetskom žargonu današnjice govorimo o biti spržen od strane onih koji se ne slažu sa nama. Ali Danilo nije rizikovao samo da bude izložen javnom podsmehu. U Vavilonu, oni koji su osporavali verske autoritete razumeli su šta to znači, figurativno i bukvalno biti spržen. Samo pitajte Danilove prijatelje Sedraha, Misaha i Abdenaga. Ne znam da li je Danilu bilo lako da bude vernik u takvom okruženju. Neki ljudi su blagosloveni srcem koje veruje. Za njih se čini da vera dolazi kao dar sa neba. Ali ja zamišljam da je Danilo bio poput mnogih od nas koji moraju da rade na svojim svedočanstvima. Uveren sam da je Danilo proveo mnoge sate na svojim kolenima moleći se i prilažući svoja pitanja i strahove na oltar vere i čekajući Gospoda da mu podari razumevanje i mudrosti. I Gospod je blagoslovio Danila. Mada je njegova vera bila izložena osporavanju i podsmehu, on je ostao veran onome što je iz sopstvenog iskustva znao da je ispravno. Danilo je verovao. Danilo nije sumnjao. A onda jedne noći, car Nabuhodonosor je sanjao san koji je uznemirio njegov um. Okupio je svoje naučnike i savjetnike i zahtevao od njih da opišu njegov san, kao i da otkriju njegovo značenje. Naravno nisu mogli. Niko ne može učiniti ono što tražiš, govorili su. Ali to je još više razbesnalo Nabuhodonosora i on je naredio da mudraci, mađioničari, astrolozi i savjetnici budu posečeni, uključujući Danila i druge mlade učenike iz Izraela. Vi koji poznajete knjigu Danilovu znate šta se sledeće dogodilo. Danilo je zatražio od Nabuhodonosora još malo vremena. I on i njegovi verni saradnici su otišli do izvora svoje vere i moralne snage. U tom presudnom trenutku molili su se Bogu i tražili božansku pomoć. I onda objavi se tajna Danilu u utvari. Danilo, mladić iz pokorenog naroda, koji je bio zlostavljan i prognanjan zbog verovanja u svoju čudnu religiju, otišao je pred cara i otkrio mu san i njegovo tumačenje. Od tog dana, kao direktan rezultat njegove vernosti Bogu, Danilo je postao pouzdan carev savjetnik, poznat po svojoj mudrosti u celom Vavilonu. Dečak koji je verovao i živao po svojoj veri postao je čovjek Božji, prorok, knez pravednosti. Svima nama koji nosimo sveto Božje sveštenstvo postavljam ovo pitanje. Da li smo mi poput Danila? Da li smo odani Bogu? Da li živimo ono što propovedamo ili smo hrišćani samo nedeljom? Da li naše svakodnevne aktivnosti jasno odražavaju ono u što tvrdimo da verujemo? Da li pomažemo siromašnima i ogroženima, bolesnima i ucveljenima? Da li samo pričamo priču ili delujemo sa entuzijazmom? Braćo, primili smo mnogo. Poučavani smo božanskim istinama o obnovljenom evanđelju Isusa Hrista. Poverena nam je vlast sveštenstva koja pomaže našim bližnjima i izgrađuje Božje carstvo na zemlji. Živimo u vreme ogromnog izlivanja duhovne moći. Imamo puninu istine. Imamo ključeve sveštenstva za pečaćenje na zemlji i na nebu. Sveti spisi i učenja živog proroga i apostola dostupniji su nam nego ikada ranije. Moji dragi prijatelji, ne uzimajmo to olako. Sa tim blagoslovima i povlasticama dolaze velike odgovornosti i obaveze. Prihvatimo ih i ispunimo. Drevni grad Vavilon je u ruševinama. Njegov sjaj je odavno izbledeo. Ali svetovnost i bezbožnost Vavilona i dalje žive. Sada je naša odgovornost da živimo kao vernici u svetu koji ne veruje. Imamo izazov da svakodnevno praktikujemo načela obnovljenog evanđelja Isusa Hrista i odano živimo po Božjim zapovestima. Morat ćemo da ostanemo mirni pod pritiskom vršnjaka, da ne budemo impresionirani popularnim trendovima, da se ne osvrćemo na podsmeh bezbožnika i ne mareći odakle dolaze, da odolavamo iskušenjima zloga i prevalazimo sopstvenu lenjost.
Just think about it.
Jednostavno razmislite o tome. Koliko bi Danilo bilo lakše da je jednostavno sledio načine Vavilona? Mogao je da zanemari restriktivni kod ponašanja kojeg je Bog dao sinovima Izraelovim. Mogao je da se gosti bogatom hranom koju je obezbedio car i da se upusti u svetovno zadovoljstvo prirodnog čoveka. Izbegao bi podsmeh, bio bi popularan, uklopio bi se. Njegov put je mogao biti mnogo manje komplikovan. Naravno, bilo bi tako sve do dana kada je car zatražio tumačenje njegovog sna. Tada bi Danilo otkrio da je i on, poput ostalih vavilonskih mudraca, izgubio vezu sa istinskom izvorom svetlosti i istine. Danilo je položio svoj test. Naš još uvijek traje. Satana, naš protivnik, ne želi da uspemo. Kao deo svojih napora da uništi naše verovanje, širi laži. Lukovo sugeriše da su sumnjičavi, skeptici i cinici, sofisticirani i inteligentni, dok su oni koji imaju veru u Boga i njegova čuda naivni, slepi ili ispravnog mozga. Zatupaće premisu da je popularno sumnjati u duhovne darove i učenja proroka. Želeo bih da pomognem svima da razumeju ovu jednostavnu činjenicu. Verujemo u Boga zbog onoga što znamo, srcem i našom dušom, ne zbog onoga što ne znamo. Naša duhovna iskustva su ponekad previše sveta da bi se objasnila svetnovim terminima, ali to ne znači da nisu istinita. Nebeski Otac je za svoju decu pripremio duhovnu gozbu, ponudivši svakovrsnu izuzetnu hranu koja se može zamisliti. Pa ipak, umjesto da uživaju u ovim duhovnim darovima, cinici sa zadovoljstvom posmatraju sa strane, pijuckajući iz svojih šolja skepticizma, sumnje i nepoštovanja. Zašto bi iko hodao kroz život zadovoljan svetlošću koja dolazi od sveća vlastitog razumevanja, kada bi, ako se okrenu nebeskom ocu, mogli da dožive suncem objašnjeno duhovno znanje koje bi proširilo njihovu umrlu mudrost i ispunilo njihove duše radošću. Kada vi i ja razgovaramo sa ljudima o veri i verovanju, zar ne čujemo često: voleo bih da mogu da verujem kao ti. Takve izjave su još jedna od Sotononih obmana. Da je verovanje dostupno nekim ljudima, ali ne i drugima. U verovanju nema ničeg magičnog. Ali želja da verujem je neophodan prvi korak. Bog ne gleda ko je ko. On je naš Otac. Želi da razgovara sa vama. Međutim, to zahteva malo naučne radoznalosti, proveru reči Božije i ispoljavanje trunke vere. Također je potrebno malo poniznosti. Zahteva i otvoreno srce i otvoren um. Zahteva traženje u punom značenju te reči. I možda najteže od svega, zahteva strpljenje i čekanje na Gospoda. Ako ne uložimo napor da verujemo, mi smo kao čovjek koji isključi svetlo, a onda okrivljuje sjelicu što ne sija. Nedavno sam bio iznenađen i tužan kada sam čuo za jednog nosioca Aronovog sveštenstva koji je izgleda ponosi činjenicom što su dalje od Boga. Rekao je: ako mi se Bog objavi, onda ću verovati. Do tada, pronalazit ću istinu oslanjajući se na sopstveno razumevanje i intelekt koji će osvetljavati put predamnom. Ne poznajem srce tog mladića, ali ne mogu a da ne osjećam ogromno sažaljenje prema njemu. Kako je lako odbacio darove koje mu Gospod nudi. Ovaj mladić je isključio svetlo i sada samozadovoljno uživa u svom pametnom zapažanju da nema svetla. Nažalost, izgleda da je taj stav danas veoma popularan. Ako možemo da otrepimo Boga teretom dokazivanja, mislimo da možemo da izuzmemo sebe od shvatanja Božjih zapovesti ozbiljno i od preuzimanja odgovornosti za naš odnos sa nebeskim Ocem. Braćo, Biću jasan. Nema ničega plemenitog ili impresivnog u ciničnom stavu. Biti skeptik je lako. Svi to mogu. Veran život zahteva moralnu snagu, posvećenost i hrabrost. Oni koji čvrsto drže veru, daleko su impresivniji od onih koji popuštaju sumnji kada se pojave misteriozna pitanja ili nedoumice. Ali ne treba da nas iznenadi to što društvo ne vrednuje veru. Svet ima dugu istoriju odbacivanja onoga što ne razume, a posebno ga uznemirava nerazumevanje onoga što ne može da vidi. Ali samo zato što nešto ne možemo da vidimo svojim fizičkim očima, ne znači da to ne postoji. Zaista, postoji više stvari na nebu i zemlji nego što se može pronaći u našim udžbenicima, naučnim časopisima i svetovnim filozofijama. Svemir je ispunjen čudima, dubokim i zadivljujućim, stvarima koje se mogu razumeti samo duhovnim očima. Kada izaberemo da verujemo, ispoljavamo veru ka pokajanju i sledimo našeg spasitelja Isusa Hrista, otvaramo svoje duhovne oči blještavilu koje jedva možemo zamisliti. Tako naše verovanje i vera postaju jači i vidjet ćemo još više. Braćo, svedočim da će vam i u najtežim trenucima Spasitelj reći, kao što je rekao uznemirenom ocu na prepunoj ulici u Galileji, ne boj se, samo veruj. Možemo odlučiti da verujemo, jer u verovanju otkrivamo svetlo svitanja. Otkrićemo istinu. Pronaći ćemo mir. Zbog svog verovanja nikada nećemo gladovati, nikada žeđati. Darevi Božije blagodati će nam omogućiti da budemo verni svojoj veri i ispunit će našu dušu poput izvora vode koja teče u život večni. Doživjet ćemo istinsku i trajnu radost. Dakle, moji dragi prijatelji, moja voljena braća u sveštenstvu Božijem, nezavisno koje godište ste i gde ste sada, imajte hrabrosti da verujete. Ne bojte se, samo verujte. Budite poput Danila. Molim da svako od nas, mlad ili star, pronađe obnovljenu snagu, hrabrost i želju da veruje. U ime našeg Spasitelja, Isusa Hrista. Amen.
My beloved brethren, we are grateful that the Lord has called. Drago braćo,
zahvalni smo što je Gospod pozvao starišnju Rasbonda, starišnju Stevensona i starišnju Renlanda kao apostola Gospoda Isusa Hrista. Naše srce, naše molitve i naša vera podržavaju ih. Znamo da su veoma sposobni. Ipak u njihovim pozivima biće im potrebna potvrda kao i svima nama, da je Gospod s njima u njegovom delu. Ta potvrda je potrebna kako tek zaređenom džakonu, kao i najiskusnijem visokom svešteniku koji prima novi poziv. To poverenje raste kada vidite da vas je On pozvao preko svojih slugu. Moje ohrabrenje ima svrhu da vam pomogne da znate da kada uradite svoj deo, Gospod svojom moću doprinosi vašim naporima. Svaki poziv koji primamo u Gospodnjem carstvu zahteva više od našeg ljudskog rasuđivanja i naših ličnih sposobnosti. Ti pozivi zahtevaju Gospodnju pomoć koju ćete primiti. Čak i novi đako naučiti da je to istina i tokom godina on će nastaviti sa učenjem. Jedan od mojih unuka je ovdje večeras na svom prvom sastanku sveštenstva. Pre 6 dana zaređen je u džakona. Može očekivati da njegova prva dužnost u sveštenstvu bude posluživanje pričasti sljedeće nedelje. Molim se da će on taj trenutak videti u pravom svetlu. Možete pomisliti da je njegov rad za Gospoda prinošenje pričasnog poslužavnika ljudima koji sede na pričasnom sastanku. Ali Gospodnje svrhe nije samo posluživanje ljudi hljebom i vodom. U pitanju je držanje zaveta koje će ih voditi putem prema večnom životu. A da bi se to dogodilo, Gospod mora pružiti duhovno iskustvo osobi koja džakon prinosi poslužavnik. Vidio sam to u domu za starodica, kada se džakon nagnuo napred da bi prineo poslužavnik jednoj sedokosoj gospodzi. Pogledala je hleb kao da je blago. Nikada neću zaboraviti njen osmeh kad ga je uzela, a potom je dotakla džakonovu glavu, rekavši na glas, oh, hvala ti. Džakon je jednostavno izvršavao svoju svešteničku dužnost. Ipak, Gospod je uveličao džakonov postupak. Bilo je očigledno da se gospođa sećala spasitelja dok je izražavala iskrenu zahvalnost za džakonovu službu. Dok joj je posluživao pričest, ona je bila uverena da će imati duha sa sobom. Tog dana nije je bila sama u domu sa stare. Niti je džakon bio samo svojoj služe skromnoj. Dok ide u poučavanje neke porodice, mladi učitelj u Aronovom sveštenstvu možda ni ne naslučuje da je gospodni saradnik u njegovom delu. Još uvijek se sjećam jednostavnog sročanstva mladog saradnika kućnog učitelja koji je došao naš dom. Duh je potvrdio njegove reči. On se možda ne sjeća tog dana, ali ja se sjećam. Gospod će ponovo veličati napore mladica kad bude pozvan da postane sveštenik. Prvo krštenje koje će obaviti možda će biti krštenje mlade osobe koje ne poznaje. Možda će se brinuti o tome da li će izgovoriti prave reči i ispravno izvršiti obred. Ali Gospod, čiji je on sluga, uveličit će njegov doprinos. Osoba koju krsti izabrali je da se kreće putem prema večnom životu. Gospod će učiniti svoj veći deo. Učinio je to za mene jedan put kada mi je dečak koga sam krstio, dok su mu suze klizlile niz lice i rekao na uvo, čist sam, čist sam. Dok prelazite se jedne svešteničke dužnosti na drugo, vidjet ćete da je Gospod sa vama u tome. To sam naučio na sastanku sa predsjednikom veća starešina na konferenciji jednog korčića pre dosta godina. Na konferenciji je predstavljeno više od 40 imena muškaraca koji su očekivali da prime Melchizedekovo svešćenstvo. Predsjednik korčića se nagnuo prema meni i prošaputao. Svi ovi muškarci su bili manje aktivne buduće starešine. U čudu, upitao sam predsjednika koji je bio njegov program za spasavanje tih muškaraca. Pokazao mi je mladića u dnu kapele. Rekao je, eno ga. Većina tih muškaraca vratila se zahvaljujući tom predsjedniku veća se starišina. Sedao je u posljednjem redu, obučen neformalno, ispruženih i prekrštenih nogu, u iznošenim čizmama. Zamorio sam predsjednika Kočića da me posle sastanka upozna s njim. Kada smo se upoznali, rekao sam mladiću da sam iznenađen onim što je učinio i pitao sam ga kako je uspeo. Slegnuo je ramenima. Očigledno nije smatrao da zaslužuje priznanje. Zatim je tiho rekao, citiram, poznajem sve neaktivne momke u ovom gradu. Većina ih ima kamionete. I ja ga imam. Peram svoj kamionet tamo gdje oni peru svoje. Vremenom smo se sprijateljili. Zatim čekam dok nešto ne okrene naopako u njihovim životima. To se uvijek dešava. Pričaju mi o tome. Slušam ih i ne pronalazim krivicu. Onda kada oni kažu nešto nije u redu sa mojim životom, jednostavno mora postojati nešto bolje od toga. Kažem im šta im nedostaje i gdje to mogu pronaći. Ponekad mi poveruju, a kada do toga dođe, povedam ih sa sobom. Sada vidite zašto je bio skroman. Zbog toga što je znao da je učinio svoj mali deo, a Gospod je uradio ostalo. Gospod je dodahao srce tih mladića u njihovim problemima. Gospod je usadio njih osjećaj da mora postojiti nešto bolje za njih i nadu da to mogu pronaći. Ovaj mladić koji je poput vas bio gospodni sluga, jednostavno će vjerovati da ako on učini svoj mali deo, Gospod će pomagati tim muškarcima na putu prema kući i sreći koju im je samo on može dati. Ovaj mladić je znao isto da ga je Gospod pozvao, kao što je tebe pozvao, kao što je vas pozvao, da ga je Gospod pozvao za predsjednika veće starišina zbog toga što će obavljati svoj deo. U vašoj službi bit će trenutaka kada nećete imati izvanredan i primatan uspeh kakav je imao ovaj mladi predsjednik veće starišina. Bićete u trenuci kada će vam biti potrebna sigurnost da će vas Gospod, znajući da ćete uraditi svoj dio zadatka, pozvati preko svojih ovlaštenih slugu. Vera u poziv od gospodnjih slugu bila je presudna u misionarskoj službi mog predade. Pradede Henrya Eyringa, kršten je 11. marta 1855. godine u Salt Lake, u St. Louisu, u Missouriju.
Erastus Snow ordained him to the office.
Uprzo posle toga Erastus Snow zaredio ga je u službu svještenika. Orson Spencer ga je pozvao da služi misiju kod Cherokee. 6. oktobra, u starešnju je zaređen 11. oktobra. Na misiju kod Cherokee je otišao 24. oktobra jašući na konju. Imao je 20 godina i bio je obraćenik samo 7 mjeseci. Ako je i jedan nosilac sveštenstva imao razloga da se osjeća nekvalifikovanim i nepripremljenim, bio je to Henry Eyring. Jedini razlog njegove hrabrosti da ide dalje bio je saznanje u njegovom srcu da ga je Gospod pozvao preko svojih ovlaštenih slugu. Bio je to izvor njegove hrabrosti. To mora biti izvor naše hrabrosti, da istrajemo bez obzira na naši pozivi u sveštenstvu. Nakon što je starešina Eyring služio 3 teške godine i posle smrti predsjednika misije, Henry je nominovan i podržan za predsjednika misije na sastanku održanom 6. oktobra 1858. godine. Bio je iznenađen i šokiran kao što bi bio i svaki drugi tek zaređeni đakon. Napisao je: bilo je prilično neočekivano za mene da budem pozvan na tu odgovornu dužnost, ali pošto je to bila volja braće, veselo sam je prihvatio, istovremeno osjećajući svoju veliku slabost i nedostatak iskustva. Sada već predsjednik Eyring 1859. godine putovao je u posjetu plemenima Cherokee, Creek i Choctaw. Zahvaljujući njegovim naporima, Gospod je dodao, kako je Henry zabilježio, broj crkvi. Organizovao je 2 ogranka, ali je napomenuo da ih se, citiram, veoma malo angažovalo u tom delu, kraj citata. Godinu dana kasnije, Henry se suočio sa surovom stvarnošću da političke vođe naroda kojima je služio nisu više dozvoljavale misionarima svetaca poslednjih dana da obavljaju svoj rad. Dok je razmišljao šta da radi, setio se upustva svog prethodnog predsjednika misije da bi trebalo da produži svoju misiju do 1859. godine. U oktobru te godine Henry je pisao predsjedniku Brigham Youngu tražeći usmerenje, ali nije dobio odgovor na svoje pitanje. Henry je zabeležio, citiram, budući da nisam mogao da stupim u kontakt sa predsjedništvom crkve, prizvao sam gospode u molitvi, tražeći od njega da mi otkrije svoj plan i volju u vezi sa mojim daljim ostankom ili povratkom u Sion, kraj citata. Nastavio je, citiram, kao odgovor na svoju molitvu, sanio sam sljedeći dan. Sanio sam da sam stigao u Salt Lake City i odmah sam otišao u kancelariju predsjednika Brigham Younga, gdje sam ga i našao. Rekao sam mu, predsjedniče Young, svojevoljno sam napustio svoju misiju, ali ako to nije u redu, spreman sam da se vratim i završim je. U snu prorok je odgovorio, u redu je, bio si tamo dovoljno dugo. U svom dnevniku Henry je napisao, budući da sam i ranije imao snove koje su se doslovce ispunile, imao sam vjeru da će tako biti i ovoga puta, te sam počeo da se pripremam za polazak. U Salt Lake City istigao je 29. avgusta 1860. godine, prešavši veći deo puta preške. Sljedeći dana imao ušao kancelariju Brigham Younga. Svoje iskustvo Henry je opisao sljedećim rečima. Posjetio sam predsjednika Younga, koji me je primio veoma ljubazno. Rekao sam mu, predsjedniče Young, došao sam bez pozive. Ako sam učinio nešto pogrešno, spreman sam da se vratim i završim svoju misiju. Brigham Young je odgovorio, sve je u redu. Čekali smo da stigneš. Henry opisuje svoju radost rečima. Tako se moj san bukvalno ispunio. Njegova radost je to poticala od potvrde da je Gospod radio sa njim i čuvao ga. Naučio je nešto što se odnosi na sve nas, da su gospodnje sluge nadahnute da bi znale gospodnju volju. Henry Eyring je potvrdio ono što i ja znam, da je prorok kao predsjednik sveštenstva nadahnut od Boga da nagleda Božje sluge i brine o njima. Koje god da je vaš poziv u sveštenstvu, možda ste povremeno smatrali da nebijski otac ne mari za tas. Možete se moliti da saznate njegovu volju i da se sa iskrenom željom činite sve što traži od vas i primjećete odgovor. Nebijski otac će vam odgovor učiti da osjetite da vas on poznaje, da ceni vaše služenje i da vi postajete dostojni da čujete gospodnje odobravanje koje vam toliko znači. Citiram, dobro od slugo, dobro je verni, u malom bio si mi veran, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Moja je molitva da svaki nosilac sveštenstva sa verom posegne da spase svaku dušu za koju je odgovoran. Bog će svojom mocu doprinati naporima svoga sluga. To će dotaći ljudska srca da napravi izbore koje će ih voditi evanđeoskim putem prema sreći i daleko od žalosti. Također, moja je molitva da svaki nosilac sveštenstva u svom pozivu osjeti ljubav i brigu nebeskog Oca, Spasitelja i proroka Božjeg. Iznosim vam svoje posebno svjedočanstvo da smo u službi Vaskrslog i Gospoda Isusa Hrista. Svjedočim vam da je On pozvao vas i mene u svoju službu znajući naše sposobnosti i kakva će nam pomoć i biti potrebna. Blagoslovite naše napore izvan naših najvećih očekivanja ako budemo davali sve od sebe u njegovoj službi. Svjedočim da je Boži prorok koji je predsjednik ukupnog sveštenstva na zemlji nadahnut od Boga. Zahvalan sam za pripreme vernih nosilaca sveštenstva svuda. Nebeski Otac i Spasitelj su zahvalni što činite svoj deo. Oni vas poznaju i vole i čuvaju vas. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank the Father and Son choir.
Braćo, zahvalni smo vam što ste bili prisutni večeras. Isto tako zahvaljujemo se horu očeva i sinova, bratu Mendenholu i braći Ansfortu i Kristijancenom za nadahnjujuću muziku koju su izveli i zahvalni smo svima onima koji su na bilo koji način pomogli u pripremi ovog događaja. Za ključni progovornik novom sasedanju bit će predsjednik Thomas Monson. Posle njegovog govora hor će ovaj sastanak zatvoriti himnom "Mi ćemo svetu istinu unositi". Potom će za ključnu molitvu dati brat Steven Owen, vrhovni predsjednik mladih muškaraca.
My beloved brethren,
moja voljeno braćo, kako je lepo ponovo biti sa vama. Večeras smo bili nadahnuti rečima koje smo čuli. Molim se da ja budem vođen u onome što treba da govorim. Moja večerašnja poruka vama je direktna. Ona glasi: držite zapovesti. Božje zapovesti nisu date da bi nas osujetile ili postale prepreka našoj sreći. Istina je upravo suprotna. Oni koji nas je stvorio i koji nas voli savršeno zna kako treba da živimo, šta treba i kada nam je trebalo i kako da živimo svoje živote da bismo stekli najveću moguću sreću. Obezbedio nas je smernice koje će nam omogućiti bezbedan prolazak kroz često opasno smrtničko putovanje. Sećamo se reči poznate himne: držite zapovesti, u njima je bezbednost, u njima je mir. Naš nebeski Otac voli nas dovoljno da kaže: ne kradi, ne čini preljube. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe i tako dalje. Znamo te zapovesti. On razume da će naši životi, kada držimo zapovesti, biti srećni, ispunjeni i manje komplikovani. Naši izazovi i problemi bit će lakši za podnošenje i primit ćemo njegove obećane blagoslove. Ali dok nam daje zakone zapovesti, također nam omogućava da biramo da li ćemo ih prihvatiti ili odbaciti. Naše odluke u vezi sa tim odredit će našu sudbinu. Uveren sam da je konačni cilj svakoga od nas da ima večni život u prisustvu našeg nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Hrista. Dakle, naš imperativ je da tokom svojih života donosimo odluke koje će nas dovesti do tog cilja. Međutim, znamo da je protivnik posvećen našem neuspehu. Oni njegove vojske nemilosrdne su u svojim naporima da osujete naše pravedne želje. Oni predstavljaju ozbiljnu i stalnu pretnju našem večnom spasenju. Sem, ako smo i mi nemilosrdni u našoj odlučnosti i naporima da postignemo svoj cilj. Apostol Pavle nas upozorava: budite trezni i pazite, jer suparnik vaš đavo kao lav ričući hoda i traži koga da proždere. Kraj citata. Iako u našim životima nema trenutaka kada smo izuzeti od iskušenja, vi mladi muškarci ste u godinama kada možete biti posebno ranjivi. Tinejdžerske godine su često godine nesigurnosti. Osjećate se kao da niste dorasli očekivanjima, pokušavajući da pronađete svoje mjesto među svojim vršnjacima i pokušavajući da se uklopite. Možete biti u iskušenju da spustite svoje standarde i da slijedite masu da biste bili prihvaćeni od strane onih koje želite za prijatelje. Molim vas da budete jaki i budete oprezni prema svemu što bi vam moglo uskratiti blagoslove večnosti. Izbori koji pravite ovde i sada zauvek su važni. U Korinćanima čitamo, ima toliko različitih glasova, okružuju na ubedljivi glasovi, lažni glasovi, omalovažavajući glasovi, prefinjeni glasovi, izbunjujući glasovi. Mogao bih dodati da su to glasni glasovi. Upozoravam vas da smanjite jačinu zvuka i da umjesto toga prepustite uticaju tog mirnog, tihog glasa koji će vas voditi na sigurno. Upamtite da je osoba sa vlašću položila ruke na vašu glavu posle vaše krštenja, potvrđujući vas za člana crkve i govoreći, primi Duha Svetoga. Otvorite svoja srca, upravo svoje duše, za zvuk tog posebnog glasa koji svedoči o istini. Kao što je prorok Isaija obećao, i uši će tvoje slušati reč, gde govori, toj put, idite njim. Nadam se da ćemo uvek biti podešeni tako da možemo čuti taj utešni, usmeravajući glas koji će nas čuvati. Nepoštovanje zapovesti otvorilo je put onome što smatram da su zla našeg vremena. Među njima su popustljivost, pornografija, droga, nemoral, abortusa, da navedemo samo neke. Sveta pisma nam kažu, i ja citiram, da je protivnik osnivač svega toga. Kraj citata. Znamo da je on otac svake laži, da vara i zaslepljuje ljude. Preklinjem vas da izbegavate sve ono što će vas lišiti sreće ovde u smrtnosti i večnog života u svetu koji će doći. Svojim obmanama i lažima protivnik će vas povesti klizavom padinom ka uništenju ako mu to dozvolite da to uradi. Verovatno ćete biti na tom klizavom terenu pre nego što shvatite da ne postoji način da se zaustavite. Čuli ste poruke protivnika, on lukavo poziva. Samo ovaj put ne znači ništa, svi to rade. Nemoj biti staromodan, vremena su se promenila, ne može povrediti nikoga. Tvoj život je tvoja stvar. Protivnik nas poznaje i zna koja iskušenja ćemo teško moći da ignorišemo. Od kolike je presudne važnosti da stalno budemo budni kako bismo izbjegli da se prepustimo takvim lažima i iskušenjima. Velika hrabrost će biti potrebna da bismo ostali verni i odani usred sve većih pritisaka i podmuhlih uticaja kojima smo okruženi i koji iskrivljuju istinu, omalovažavaju dobro i pristojno i pokušavaju da nametnu ljudske filozofije sveta. Da je zapovesti napisao čovek, zatim ih promenio prema naklonosti ili zakonodavstvu ili nekim drugim sredstvima, imao bih pravo na to. Međutim, zapovest je dao Bog. Koristeći svoju slobodu izbora, možemo ih ignorisati. Međutim, ne možemo ih menjati, baš kao što ne možemo promeniti posljedice koje dolaze zbog njihovog nepoštovanja i kršenja. Nadam se da shvatimo da će naša najveća sreća u ovom životu doći kada sledimo Božje zapovesti i poslušni smo njegovim zakonima. Volim reči koje se nalaze u 32. glavi Isaije stih 17. Ja citiram, i mir će biti delo pravde. što će pravda učiniti, bit će pokoj i bezbrižnost doveka. Kraj citata. Takav mir, takvo obećanje može doći samo zahvaljujući pravednosti. Ne možemo sebi dozvoliti ni najmanju slobodu kada je reč o grehu. Ne možemo sebi dozvoliti da verujemo da možemo učestvovati samo malo u neposlušnosti Božjim zapovestima, jer greh može da nas grabi gvozdenom rukom iz koje je neverovatno bolno osloboditi se. Zavisnost koja dolazi sa drogom, alkoholom, pornografijom i nemoralom su realne i gotovo je nemoguće prestati bez velike borbe i ogromne pomoći. Ako se neko od vas potakao na svom putu, obećavam vam da postoji put povratka. Taj proces se zove pokajanje. Iako je taj put težak, vaše večno spasenje zavisi od njega. Šta može biti vrednije od vaših napora? Ja vas molim da odlučite ovde i sada da ćete preduzeti korake neophodne za potpuno pokajanje. Što pre to uradite, pre ćete moći da iskusite mir i tišinu i sigurnost o kojima govori Isaija. Pre kratkog vremena čuo sam svedočanstvo žene koja se sa suprugom udaljila od staze bezbednosti, prekršivši zapovesti, i u tom procesu gotovo su uništili svoju porodicu. Kada je svako od njih konačno progledalo kroz gustu izmaglicu zavisnosti i priznalo koliko su njihovi životi postali nesrećni, kao i koliko su bola naneli svojim najmilijima, počeli su da se menjaju. Proces pokajanja tekao je sporo i bio je povremeno bolan, ali uz pomoć vođa sveštenstva, zajedno sa porodicom i vernim prijateljima, pronašli su put povratka. Delim sa vama jedan deo svedočanstva ove sestre o isceljiteljskoj moći pokajanja. Početak citata. Kako neko od izgubljene ovce i zarobljen grehom može doći do ovog mira i sreće koju sada osjećamo? Kako se to dogodilo? Odgovor je zbog savršenog evanđelja, savršenog sina i njegove žrtve za mene. Gde je bila tama, sada je svetlost. Gde su bili očaj i bol, sada su radost i nada. Bili smo beskrajno blagosloveni promjenom koja je mogla doći samo zahvaljujući pokajanju omogućenom pomirenjem Isusa Hrista. Naš Spasitelj je umro da bi vama i meni obezbijedio taj blagosloveni dar. Uprkos činjenici da je put težak, obećanja su stvarna. Gospod je rekao onima koji se pokaju: ako gresi vaši budu kao skarlet, postaće beli kao sneg. I greha njihovih neću više pominjati. Tokom našeg života morat ćemo da negujemo jaka svedočanstva, proučavajući sveta pisma, moleći se i razmišljajući o istinama Evanđelja Isusa Hrista. Kada su čvrsto zasađena, naša svedočanstvo o Evanđelju, o Spasitelju i o našem nebeskom Ocu imaće uticaja na sve što radimo. Svedočim da smo svi mi voljeni sinovi našeg nebeskog Oca, poslati na zemlju u ovo vreme sa svrhom, i primili smo sveštenstvo Božje kako bismo mogli služiti drugima i obavljati Božje delo ovde na zemlji. Zapoveđeno nam je da živimo svoje živote tako da ostanemo dostojni tog sveštenstva. Braćo moja, držimo zapovesti. Divne i veličanstvene stvari nas očekuju ako to budemo činili. Neka to bude naš blagoslov. Molim se u ime Isusa Hrista, našog spasitelja i otkupitelja. Amen.
Dear Father in heaven.
Naš dragi nebeski Oče. Jako smo zahvalni za istinu koja je objavljena na ovom svijetu. Zahvalni smo na sveštenstvu koje imamo. Zahvalni smo na živućim prorocima i apostolima. I zahvalni smo za Duh Sveti koji nas je podučavao ovog večera. I molimo se da možemo biti poslušni zapovjestima i da možemo rasti u svojoj veri i u svojim svjedočanstvima, da naša nada može biti čvršća. Zahvalni smo za pomirenje i žrtvu Tvoga ljubljenog Sina Isusa Hrista i zbog vjere koju imamo u Njega imamo nadu. Molimo se da se možemo vratiti kući sa sigurnošću i dok sjednemo zajedno, blagoslovi nas da možemo služiti jedan drugome i da možemo podržavati jedan drugoga u ovom divnom evanđelju i ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.